Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Özbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22-iyul shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbirds'ni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bizda haligi shtatni rejimda ketyapti.
Odatdagidek.
Hech qanday bir halog'avurlar yo'q. Hozircha boshlanishi juda ham osoyishtalik bilan ketayotgan narsa.
Qirg'izistonda prezident lavozimiga nomzodlar ko'rsatish davom etmoqda. Shu kungacha 32 nafar arbob poygada qatnashish istagini izhor qilgan.
The time for empty talk is over.
President Trump Washingtonni ag'dar to'ntar qilishga va'da bergan edi. 6 oyda u nimani biladi?
Islomiy davlat jangari to'dasi boshqaradigan hududlarda hayot qanday ekanini aks ettiruvchi fotosuratlarni topish qiyin. Guruhning Suriyadagi poytaxti Raqqa shahridan qochgan bir rassom ko'rgan bilganlarini qog'ozga tushirmoqda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Qirg'izistonda prezident lavozimiga nomzodlar ko'rsatish davom etmoqda. Shu kungacha 32 nafar arbob poygada qatnashish istagini izhor qilgan. Ma'lumki, Qirg'izistonda prezident saylovi joriy yilning 15-oktyabriga belgilangan bo'lib, nomzodlar 15-avgustga qadar qayd qilinadi. Muhim siyosiy kampaniya mamlakat hayotiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Oliy mansab uchun bu galgi musobaqalarda qanday o'zgachaliklar ko'zga tashlanadi? Mahalliy o'zbek ahli saylov oldi munozaralarida naqadar faol? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif ushbu savollarni mahalliy tahlilchilarga yo'lladim. Lavhaning ikkinchi qismini tinglang. O'shlik siyosatshunos Mahmudjon Qozoqboyev mulohaza yuritadi.
Bizda haligi shtatni rejimda ketyapti.
Odatdagidek.
Hech qanday bir halog'avurlar yo'q. Hozircha boshlanishi juda ham osoyishtalik bilan ketayotgan narsa. Albatta, o'zbeklar har bir saylov jarayonidan chekida turmaydi. Bu ovoz ancha-muncha masalalarni hal qilib qo'yishi mumkin bo'lgan ovoz deb hisoblanadi.
Demoqchisizki, o'zbek ahli shu o'zining ovozi nimagadir ta'sir qilishini biladi. Saylovlarning natijasiga ta'sir qilishini biladi va shu ovoz foyda keltirishini xohlaydi. Ya'ni shu ovoz
albatta foyda keltirishini xohlaydi. Shu ovoz ziyon keltirib qo'yishidan qo'rqamiz hammamiz ham bilan. Endi nomzodni o'zi ham qanday kim bo'lishi albatta ahamiyatli. U odam qanday ish qilgan? Bu ham ahamiyatli. Hozircha kimdir aytaradi, mo palonchi bo'lishi mumkin, yo mo bo'lishi mumkin deb turib aytilishi mumkin. Lekin oxir oqibatga kelganda taroziga o'lchab turib, bo'lgan gaplarda hammasini bo'layotgan majoralar hammasiga to'g'ri baho bera oladi bu elektorat deb hisoblayman va kerakli o'zi tanlab oladi. Menimcha bu xato bo'lmaydi.
ma'lum ki Qirg'izistonda janub va shimol degan o'ziga xos atamalar bor. Shimolliklar shimolliklarni ko'proq qo'llagani va janubli aholi janubdan chiqqan nomzodlarni ko'proq quvvatlagani ma'lum o'zi ikkitadan yana urug'larga bo'linish holati bor. Har qanday shunday bir bo'linishda Qirg'izistonda o'zgachaligi bu. Shu vaziyatda aynan milliy oshliklarning ovozi ham hali aytib o'tganimizdek, aynan mana o'zbeklarning ovozi ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin degan so'zlar bor. Ayni paytda o'zbeklarning o'zlari qanday nomzodni xohlaydi? Qanday prezident shu amalga kelishini xohlaydi? Mana men gaplashgan odamlar aytadi, prezident birinchi navbatda baynalmilal inson bo'lishini xohlaymiz dedi. U davlatda ahillikni ta'minlashni xohlaymiz dedi. Odil boshqaruv tizimini ta'minlashni xohlaymiz.
O'zbek elektorati uchun bu yangi gap emas. Albatta ilgaridan bular og'ir bosiqliq bilan albatta ko'p faktorlarga shu baho bergan holatda shunday bir kandidatni tanlab olishga, nomzodni tanlab olishga harakat qiladi. Afsuski, janub va shimol degan masalalar bu bor narsa. Albatta, qandaydir o'zini urug' aymog'iga ovoz berisham degan narsa bor. Bundan keyin biz yaxshi bilamiz, bu yerda haligi preemptivnost vlasti deydi. Ilgaridan kelayotgan siyosiy an'anaga ko'ra, shimoldan agar bir nomzod prezident bo'lgan bo'lsa yoki birinchi sekretar bo'lgan bo'lsa, ikkinchi navbatda janublik nomzod qo'yilgan. Bu narsadan xabardormiz. Bu narsadan biz chekida qola olmaymiz.
Endi mana nomzodlarga kelsak, nomzodlarning ko'pligini qanday baholaysiz? Nomzodlarning ko'pligi Qirg'iziston siyosiy hayotiga qanday ta'sir qiladi?
Menimcha bu ham demokratiyaning bir belgisi bo'lsa kerak. Nomzodlarning ko'p bo'lishi, har kim prezident bo'lishi saylanishga va saylashga huquqi bor. Bizning konstitutsiyamiz asosiy bandlardan biri. Mana hozirgi kunda Qozog'istonda oddiy odam prezident bo'lishi mumkin emas ekan degan qonun chiqarib qo'ydi deyapti. Oxvoy, dotvoy, ashincha bo'lyapti endi. Endi ularning ishi. Lekin bizda bu normal ko'rinish. Bundan bir qandaydir bir tragediya yoki fojiani yasab olishimiz hech ham hojati yo'q. 80tasi o'zini nomzodini qo'yganda ham saylov jarayonini chiroyli qilib olib o'tdik deb hisoblayman. Bundan keyingi ham 30 ta degani bu katta nima emas, lekin juda ko'pchilik biladi. Bugungi kunda ko'rinayotgan 4 ta kandidat bor. Bu Sariyev, Oqshimkor partiyasini lideri, Babanov Respublika Atajurt partiyasini lideri. Как бы o'zini samodvijeniz bo'lib chiqib kelayotgani bu juda hozirgi ahvolda kulgili holat deb hisoblayman buni ishda. Undan keyin Soronbay Jeenbekov bor, hozirgi bosh vazirimiz. Keyin Baqit To'rabayev kandidaturasini aytib turishdi.
Keyingi paytlarda aholini siyosatga bo'lgan qiziqishi oshib boryapti deydi kuzatuvchilar. Mana mahalliy kengashlarga saylovlarda ham ancha faol bo'lishdi. Endi shu prezident saylovlarida aholini, oddiy aholini ishtiroki qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Qiziqishi qanday?
Prezident saylovlari respublika aholisini yoppasiga ta'sir qiladigan saylovlar. Odamlar ko'pchilik bo'lib turib, bu masalaga to'g'ri tomondan yondashadi degan, chunki saylov hammani qamrab oladi. Bu yerda chekiga chiqib qoladigan odam o'zi qolmasa kerak degan fikrdaman.
Endi mahalliy aholiga shu hozirgi siyosiy texnologiyalar naqadar ta'sir qiladi? Mana hozir mahalliy televideniye ma'lum kandidatlar uchun faol propagandani boshladi. Mahalliy aholiga shu siyosiy texnologiyalar naqadar ta'sir qiladi?
Globalizatsiya jarayonida yashayapmiz. Albatta bular ta'sir qiladi.
Qanday g'oyalar, qanday shiorlar ostida shu nomzodlar o'z dasturini olg'a suradi deb o'ylaysiz? Aholini qanday g'oyalar, qanday shiorlar jipslashtirish mumkin va aholini safarbar qilish mumkin ovoz berishga?
O'tgan safargi Respublika partiyasiga ilgaridan yordam berib, shu partiyani o'rnatib qolish uchun masalan biz turib bergan bo'lsak, u partiyani masalan elektr energiyasini arzon qilib bermoqchi edi bizga. Shunday bir rejalar asosida ko'pchilik xususan o'zbek elektorati ham ovoz berdi. O'sha paytda va'dalar bo'lgan qandaydir bir va'dalar beriladi. Hamma beriladi bu va'dani. Lekin buni bajarilishi umuman bu boshqa masala. Hozirgi shu siyosiy kurashga tushayotganlar shu o'ynalib chiqib ketgan kartalar deb hisoblayman. Bularni bilamiz nima bo'lganligini. Yana qayta boshlagan yo'limizni yana boshqatdan boshlashimiz kerakmi yoki bir yangisiga, bir tozarog'iga shuni ham qilib ko'raylikchi.
Endi uni tozaligini qayerdan bilish mumkin?
Bu ilgarigida bor-da bular, ko'rinib qolganda ommaviy axborotida chiqdi, boshqasida chiqdi, asha katta lavozimlarda o'tirishdi. Bosh vazir darajasida o'tirmagani bo'lmadi yerda, o'tirishdi hammasi. Shundan kelib chiqib turib, eski yana yo'lda yana qaytib bosib o'tamizmi, yangisidan boshlaymizmi? Menimcha shu bo'lsa kerak.
Asosiy
shu savol asosiy. Yangisiga yo'l beraylikmi degan. eski Atambay mağını kıbırmadı, bizge mağını kıbırmadı. Lekin biz için en asasi bugün nasıl barkararlıydı, stabilistliği uşa verdi. Bu albette Respublika aldığı kadar taşışıca kandedir bu asas buldu. Hazır ki payda ekonomikada aldığı siliş var. Az Rusya'ya markaya gitken benimce bu kürsatkıç, bu yutuk albette.
Kırgızistan'dan Amerika Avazı Radyosu için Muhiddin Zarif.
Amerika Avazı internette. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Bozorga chiqarilayotgan mevalarning 30% turli sabablarga ko'ra buziladi. Bu esa biznesga zarar.
It could be reason that the box are
meva solingan idishlar tashlayotgan payt sinishi yoki zarar ko'rishi, korobka yoki qutilar namlanishi mumkin deydi Shvetsiyada buzilgan mevalarni qayta ishlash bilan shug'ullanuvchi kompaniya rahbari Cecilia Larson. Shirkat supermarketlar qaytarib yuborgan mevalarni olib sharbat tayyorlaydi. Qutilarning ba'zilarida olmalarning 3%gina buzilgan bo'lishi mumkin.
So this is a palette that we got today with apples.
Bu biz bugun olgan olmalar. Ko'rib turganingizdek, aksariyatga hech narsa bo'lgani yo'q. Biz olmalarni saralab, yaxshilaridan sharbat tayyorlaymiz, deydi qutqarilgan mevalar kompaniyasi rahbari. Ba'zi olmalar Argentinadan, ba'zilari esa Janubiy Afrikadan keltiriladi. Larsenning shirkati bir oyda 40 ming shisha sharbat hozirlab, Shvetsiyadagi 150 ta do'kon va kafelarga yetkazib turadi. Odil Rozaliyev, Tadbirkorlar fabrikasi uchun.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Donald Trump prezidentligining birinchi 6 oyi mashmashalarga boy bo'ldi va ular hamon davom etmoqda. Prezident Trampning reytingi juda past. Lekin u sodiq tarafdorlarga ega. Qiyinchiliklarga qaramay deydi ular, Oq uy buyuk ishlar qilishiga umid katta. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
I Donald John Trump do solemnly swear.
Shu yilning 20-yanvarida Trump AQShning 45-chi prezidentiga aylangan edi. Vashingtonda siyosat tubdan o'zgaradi deya bong urgan edi.
The time for empty talk is over.
Quruq gaplarning vaqti o'tdi. Amalda isbotlaymiz hammasini.
Trump o'zidan oldingi rahbar Barack Obama davrida boshlangan islohotlarni to'xtatib, turli loyiha va dasturlarni tugatib, butun tizimda yangilik qilishga bel bog'lagan. Maqsadga yetish oson emas. Sistema shunday. U prezidentning yakkaxon qarorlariga bosh egmaydi. Rahbarga bu xato yoki noqonuniy ishdir deydiganlar ko'p. Norozi fuqarolar talay, tarafdorlar ham.
His supporters believe him, not you.
Trampning reytingi 40%dan past. Tarixda bunaqasi bo'lmagan. Amerikaliklarning aksariyati unga qarshi. Virginia universitetidan professor Kyle Kondik.
President Trump's approval rating has
Yangi prezidentning nufuzi bu qadar past bo'lishi mumkinligiga hech guvoh bo'lmaganmiz. Aslida boshida har bir rahbarning reytingi ancha yuqori bo'ladi.
Immigratsiya bo'yicha ulkan o'zgarishlar va'da qilgan Trumpning ayrim qarorlari noqonuniy deb topildi. Ularni qayta ko'rib chiqib, yangilarini imzoladi. Ular ham qisman qarshilikka uchradi, lekin amalda. Rossiya bilan aloqalarga kelganda esa ishchi gal. Uning prezidentlikka kelishida Kremlning qo'li bo'lishi mumkin degan gumon va shubhalar Oq uyga tinchlik bermayapti. Federal tergov boshlangan. Trampga yaqin odamlar so'roq qilinmoqda. Tekshiruv jadal. Trampning o'g'li saylov kampaniyasi paytida rossiyalik advokat bilan pinxona uchrashib, otasining raqibi Hillary Clinton haqida foydali ma'lumot olishga uringani tergovni yanada qizdirib yubordi. Demokrat senator Chuck Schumer bu dahshat dedi.
Bu qora ishlarning fosh etilishi Tramp ma'muriyatining shu paytgacha inkor etib kelayotgan qilmishlari haqiqat ekanidan dalolat. Endi ular hech narsani rad eta olmaydi. Yolg'onchilar.
Tramp esa Kongress bilan kelishib ishlab, ommaviy e'tiborini Rossiya bilan bog'liq tergovdan chalg'itishga urinmoqda. Vashingtonda tanilgan ekspert Jon Forsier.
I think the first 6 months
doimiy inqiroz deykansiz, boshqa biror ishni eplay olish murakkab, ayniqsa qonunlarni o'zgartirish uzoq vaqt oladi.
Tramp Vashingtonni oyoqqa turg'azgani rost, mashmashalar sabab. Har kuni bir yangilik. Oq uy axborot vositalari bilan urushdi. Brifinglar, matbuot anjumanlari odatdagidek emas. Professor Kyle Kondik.
The Trump administration is still young.
Hali pishmadi bu prezidentlik, Trump ishni epla olmayapti deyishga erta. Vaziyat yomonlashishi mumkin, yaxshilanishi ham mumkin.
Navbahor Imamova, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Polshaga tashrif buyurgan AQSh prezidenti Donald Trump Markaziy Yevropaga suyultirilgan gaz eksportini ko'paytirishni va'da qildi. Bu bilan mintaqaning Rossiyaga qaramligini kamaytirish maqsad qilinmoqda. Ko'plab Yevropa davlatlari Moskvani energiyadan siyosiy qurol sifatida foydalanayotganlikda ayblaydi. Tahlilchilar fikricha energiya ta'minoti masalasida ham AQSh va Rossiya manfaatlari to'qnash kelmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi. Prezident Tramp Polshada gaz eksporti masalasiga alohida e'tibor qaratdi.
America stands ready to help Poland and other European nations diversify their energy supplies.
Amerika energiyani turli manbalardan olishda Polshaga va boshqa Yevropa davlatlariga yordam berishga tayyor, toki yagona ta'minotchiga bog'lanib qolishmasin, dedi Tramp. Hozirgacha gazni faqat Rossiya yetkazib berardi. Davlatga qarashli Gazprom kompaniyasi 2015-yilda Ukrainaga boradigan quvurlarni to'xtatib qo'ygach, Sharqiy Yevropa gazsiz qolib ketdi.
It's a key pillar of Russian foreign policy of using gas and energy as a
gaz va energiya orqali Markaziy Yevropaga ta'sir o'tkazish Rossiya tashqi siyosatining muhim ustuni, deydi tahlilchi Marek Matrasek. Suyultirilgan Amerika gazi ilk bor Polshaga o'tgan oy keltirildi. Mamlakat Yevropa uchun distributorlik markaziga aylanish niyatida. Shu maqsadda Varshavada o'tgan sammitda Sharqiy Yevropa davlatlari yetakchilari, jumladan prezident Donald Trump qatnashdi. Trampning aytishicha, AQSh hech qachon energiyadan siyosiy qurol sifatida foydalanmaydi. Polsha tashqi razvedka agentligining sobiq rahbari Grigor Smalekiga ko'ra, Rossiya vaziyatni yaqindan kuzatmoqda.
Oczywiście możemy jeszcze też pewien aspekt wziąć pod uwagę, że sam fakt nawiązania czy budowy tego kanału może
agar yangi gaz ta'minoti va infratuzilma ishga tushirilsa, bu Rossiyani chora ko'rishga undaydi. Polsha hukumatı shuni ham nazarga olyapti. Energiya masalasida Rossiya Polshaga nisbatan siyosatini o'zgartirishi mumkin, deydi u.
Tym kierunkiem aktywności, tym projektem może zmienić swoją politykę wobec Polski, politykę dostaw energii.
Rossiyaning boshqa rejalari ham bor. 2019-yilda ishga tushishi mo'ljallangan Nord Stream 2 quvuri Ukrainani aylanib o'tib, to'g'ridan-to'g'ri Germaniyaga gaz yetkazishni ko'zda tutadi. Sharqiy Yevropa davlatlari bunga qarshi.
If we want to have United States LNG supplies in Central Europe,
agar AQSh gazi Markaziy Yevropaga kelishini xohlasak, AQSh Nord Stream 2 loyihasiga ham bosim qo'yishini xohlaymiz. Bu Rossiyaga qarshi bosim demakdir, deydi Matrazek. Agar yangi gaz ta'minoti yo'lga qo'yilsa, bu AQSh-Rossiya aloqalarida katta o'zgarishlar yasaydi, deydi tahlilchilar.
I think it could all happen relatively quickly. And in a way that I think
bular tez orada amalga oshadi va bizga Putin va rossiyaliklar ustidan kuchliroq ta'sir o'tkazish, nafaqat Yevropaga, balki AQShning o'ziga qarshi bo'layotgan agressiv harakatlarga qarshilik ko'rsatish imkonini beradi, deydi amerikalik tahlilchi Jon Hanna. Prezident Tramp Rossiya rahbari Putin bilan birga ishlay olishiga hanuz ishonadi, ammo Yevropadagi energiya siyosati aloqalarda yangi ziddiyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikalik mashhur rejissyor Martin Scorsese Afrika kino ustalari yaratgan filmlarni asrab avaylashga qaratilgan xalqaro tashabbusni qo'llab-quvvatlamoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. O'tmishni kelajak uchun avaylash Afrika filmlari merosi deya nomlangan loyihadan maqsad shu. Qit'aning eng kuchli, ta'sirchan badiiy filmlari tiklanadi va targ'ib etiladi. Oskar mukofoti sohibi Martin Scorsese homiylardan biri. Bunday kinofond ta'sis etish chuqur ahamiyatga ega. Restavratsiyaga muhtoj qancha-qancha filmlar bor, ayniqsa Afrikaning infratuzilmasi yo'q nuqtalarida. Ularni tiklab, imkon qadar jahon ommasiga havola qilamiz, deydi u. Scorsese'ning film jamg'armasiga bu ishda Afrika kinochilar federatsiyasi va UNESCO ko'maklashadi.
Loyiha nafaqat Afrika tarixi va ijodini saqlab qolish uchun muhim. Bugungi yoshlarni ham yangi filmlar yaratishga, ijod qilishga chorlashimiz kerak.
Deydi UNESCO direktori Irina Bokova. Afrikalik rejissyorlar 50 filmni restavratsiya uchun tanlab oldi. Qit'a tarixining bir bo'lagi bular, deydi Scorsese. Ushbu asarlar afrikalik ijodkorlar tomonidan o'z xalqi uchun va global auditoriya uchun ishlangan. Butun qit'aning ijodiy namunasi, madaniy merosi bu filmlar. Yemani Demisiye Nyu-York universitetida kinochilikdan dars beradi.
Many African films that were made.
O'tgan asr davomida ishlangan ko'pgina Afrika filmlari dunyoning hech bir mamlakatida ekran yuzini ko'rmagan. Hozirgacha bunday imkoniyat yo'q edi. Bu loyiha yordamida endi ular jahon kinofondidan munosib o'rin oladi.
These films become part of the vernacular.
Yosh ijodkorlar, deydi rejissyor, Afrika kinosidan ko'p narsa o'rgansa bo'ladi.
I think it's something that
bu sohaga qadam qo'yayotgan, o'z filmlarini suratga olayotgan yangi rejissyorlar uchun juda samarali bo'ladi. O'tgan 10 yilda Scorsese'ning kinematografiya loyihasi Misr, Senegal, Hindiston, Armaniston, Braziliya va Filippin filmlarini restavratsiya qilib bergan. Arzuma Kompaore, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Bozorga chiqarilayotgan mevalarning 30% turli sabablarga ko'ra buziladi. Bu esa biznesga zarar.
It could be reason that the box are
Meva solingan idishlar tashlayotgan payt sinishi yoki zarar ko'rishi, korobka yoki qutilar namlanishi mumkin deydi. Shvetsiyada buzilgan mevalarni qayta ishlash bilan shug'ullanuvchi kompaniya rahbari Cecilia Larsen. Shirkat supermarketlar qaytarib yuborgan mevalarni olib sharbat tayyorlaydi. Qutilarning ba'zilarida olmalarning 3%igina buzilgan bo'lishi mumkin.
So this is a palette that we got today with
Bu biz bugun olgan olmalar. Ko'rib turganingizdek, aksariyatga hech narsa bo'lgani yo'q. Biz olmalarni saralab, yaxshilaridan sharbat tayyorlaymiz, deydi qutqarilgan mevalar kompaniyasi rahbari. Ba'zi olmalar Argentinadan, ba'zilari esa Janubiy Afrikadan keltiriladi. Larsenning shirkati bir oyda 40 ming shisha sharbat hozirlab, Shvetsiyadagi 150 ta do'kon va kafelarga yetkazib turadi. Odil Rozaliyev, tadbirkorlar fabrikasi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Islomiy davlat jangari to'dasi boshqaradigan hududlarda hayot qanday ekanini aks ettiruvchi fotosuratlarni topish qiyin. Chunki u joylarda rasmga tushish va chizish man etilgan. Guruhning Suriyadagi poytaxti Raqqa shahridan qochgan bir rassom ko'rgan bilganlarini qog'ozga tushirmoqda. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Faysal rassomning asl ismi emas. U suriyalik dehqon. Rasomchilikka bolaligidan mehr qo'ygan. U yashagan mahallani islomiy davlat qo'lga olgandan keyin rassom asarlarini bekitishga majbur bo'lgan. Ular kelishi bilan kutubxonalar, kino, musiqiy disklar sotiladigan joylar yopildi. Raqs, kuy qo'shiq, rassomchilikka doir har qanday ishlar man etildi. Bir vaqtlar ut sozini chalardim. Qochib ketishimdan oldin jangarilar uni sindirishdi, deydi Faysal. U uyini tashlab ketganiga 3 oycha bo'lib qoldi. Oilasi bilan Ayn Issa lagerida yashaydi. Raqqani guruhdan tortib olish amaliyotlari boshlanganidan buyon u kabi minglab fuqarolar shahardan qochgan. Rassom lagerda bekor o'tirgani yo'q. Ijod qilishga sharoit qilib olgan. Par yostiq patidan bo'yoqli qalamlar, sigareta qoldiqlaridan foydalanib, rasm chizishda davom etyapti. Asarlarida Raqqadagi hayot, ochlikdan xarob bo'lganlar, bombalardan qochayotganlar, qamoqqa tashlanganlar aks etgan. Bu rasmda qizaloq maktabga otlanyapti. Doska topolmasdan raketaga yozganini chizganman, deydi Faysal. Raqqada Faysal guvoh bo'lgan ayanchli manzaralar talaygina. Mashina to'xtab, qo'li bog'langan bir odamni tushirishdi. Gapirmoqchi edi, uni kaltaklay boshlashdi. Keyin qatlga olib ketishdi. Odatda islomiy davlat odamlarni so'yib tashlardi, lekin bu safar otib o'ldirishdi, deydi rassom. Faysal asl ismini, yashash manzilini aytishni istamadi. Sababi uning o'g'li hamon Raqqada, islomiy davlat qo'lida. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Shu yerda dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.